Virkelighed.dk, Lyn af Jylland.
Hold op, Lars. Det var en ny start.
Der er nye bånder på sådan.
Jamen, vi er heldige, fordi vi har søde lytter. Og,
vi har søde lytter.
Anders Jacobsen, Morten ja. Brodersen, de har lavet den her intro, og så lige sendt den til os.
De er et par raske gutter.
Men vi har jo også tidligere fået sendt, Bo har sendt os også.
Det har han nemlig, ja.
Ja, jamen, som vi også har brugt.
En overflod af jingles.
Det er lige før, der tegner sig sådan et våbenkapløb nu. Altså, det,
ja.
Men i hvert fald, velkommen til virkelighed.dk. Det her, det er afsnit 19, er vi oppe på.
Er vi det? Ja. Er det ikke kun nummer... Nå jo, det er det da. Det er jo,
ja,
du har ret.
Fordi at vi havde jo lige besøg af et interessant menneske.
Det er nemlig det, ja, ja. Til en forandring, ja.
Ja. men i hvert fald, jeg hedder Christian Bagni, du hedder Lars Korselak.
Ja, det gør jeg jo.
Og der er jo der er folk, som har sendt ting til os.
Ej, men
og det er ikke bare Anders og Morten, det er... Eller det er det jo så, fordi det er en anden Morten, der også har skrevet til os. Det er Morten Ries. Han har skrevet ind på post@virkelighed.dk. Kære Christian og Lars, tak for en god podcast. Det er lidt som at være tilhører til en live-dialog i en Tarantino-film. Altså, mens han endnu lavede seværdige af slagsen, hvor det høje og det lave opnår herlig, absurd balance.
Mm-hmm.
Jeg synes dog, at jeres sidste emne, maskiner, var lidt tørt, hvorfor jeg kom på et med lidt mere sovs på drengen. Kommet på lyder lidt forkert. Emnet er begyndt at presse sig på i min dagligdag, nemlig zombier.
Aha.
Hvor jeg end vender mig, er de. I de spil, min søn spiller, hans Lego-figurer kommer også som zombier, og forleden læste jeg en blog, hvor forfatteren argumenterer for en hjemmelavet tandpasta af kokosolie og natron. Alt kommerciel tandpasta indeholder nemlig natriumfluorid, som nazierne også lavede eksperimenter med, fordi det pacificerede, zombificerede folk. Og så er der det seneste voldsomme udbrud af Ebola i Afrika. Er det ikke en zombieagtig sygdom? Hvad er der med de zombier? Er der nogle regler som gremlins og vampyrer, huskeregler etc.? Er vi et land af zombier?
Uh-huh.
Bedste hilsner, en meget interesseret lytter, Morten Ries.
Et spændende brev, synes jeg.
Tak for det, Morten.
Tak for det, det er vi super glade for. Altså, det er mange spørgsmål på én gang, jo. Tarantino-film, jamen altså, dejligt, det er jo også det er lige den effekt, vi går efter, jo.
Men havde du troet, at der var nogen, der ville sammenligne vores podcast med en tidlig Tarantino-film?
Det havde jeg måske nok ikke. Men altså, jeg er da ikke den, der skal afvise det, hvis der er nogen, der føler sig fristet til det.
Jeg kan huske, da Reservoir Dogs kom.
Håndlangerne?
Ja, Håndlangerne, ja. Og det var jo først, da den anden Travolta-film, hvad hed den?
Push Daddy. Nej, Pulp Fiction.
Ja, lige præcis. Det var der, det gik helt legurk. Ja. Men det med Håndlangerne, altså jeg var sådan en, der gik i Øst for Paradis og så film, og det måtte godt være lidt edgy.
Ja.
Ja, 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 jeg har været ung, ikke? Og så min far, han ringte til mig, der og spurgte om jeg ikke ville med i biografen. Sådan, om det ville jeg gerne. Og så spurgte han om, det var noget, jeg gerne ville se. Om der kom sådan en ny amerikansk gangsterfilm, den kunne jeg godt tænke mig at se. Så gik vi ind og så den, og den starter så med den der 3 minutters dialog om Madonna's Like a Virgin.
Yeah.
Og om, hvordan det er at blive knæppet og sådan noget.
Yeah.
Og der sad jeg jo så med min far og... Og ja, så heldigvis de der 3 minutter, 3 minutter, de forsvinder jo altid i løbet af 180 sekunder, ikke? Men det føltes som lang tid, mens jeg sad der.
Ja, det kan jeg da godt forstå med din far ved siden af.
Ja, men Morten, han skriver om zombier.
Han skriver om zombier, og...
Og hvorfor er de over det hele? Og det er de jo, og det har de været i, i hvert fald de sidste, er det 10 år eller noget, hvor det virkelig er blevet stort inden for populær kulturen.
Det er de.
Men vi gider ikke kun snakke om zombier, vel? Fordi vi er ikke specialister, vi er generalister. Så vi vil måske godt brede det lidt ud, og så måske tale lidt om monstre sådan generelt i dag. Og der findes jo andre monstre end zombier.
Det gør der i den grad.
Altså, der er vampyrer.
Ja. Dem har jeg hørt om. Og der er varulve.
Yes.
Og mumier.
Ja, men vi bruger simpelthen Mortens udmærket lytterpost som dåseåbner.
Jeg synes, det er godt.
Så jeg synes, vi tager hul på zombier, og så kan vi ligesom brede den ud derfra.
Og jeg forstår ikke, det der med kokosolie og natron.
Ja, det, vi, lige den del ligger vi bag os.
Det gør vi. Det har vi også snakket om i forbindelse med vores Kubrick.
Det er det. Men Morten skriver også det her. Og så er der det seneste voldsomme udbrud af Ebola i Afrika.
Ja.
Er det ikke en zombieagtig sygdom?
Ja. Altså, der tror jeg, du er eksperten.
Ja, Morten, det er det ikke. Ebola er en voldsomt virulent sygdom, som har en af de højeste smittegrader i verden. Men stadigvæk, så smitter den under 50% af de gange, hvor man egentlig er i risikozonen. Ja. Hvis du bliver bit af en zombie, så er der 100%.
Ja.
Så bliver du til en zombie. Så det minder ikke rigtig om Ebola. Og ved Ebola, så dør du. Og så bliver du ved med at være død.
Det var lige det, jeg skulle til at påpege. Der er vel også den vigtige forskel.
Ja, der er nemlig lige det der abadabaj med ved zombie-viruset. Ja. Det er, at man simpelthen man holder op med at leve, men man holder ikke op med at være et røvsvin.
Nej.
Altså fordi, at så vil man bare trække alle de andre med sig.
Ja. Så det er faktisk to helt forskellige ting. Men alligevel, så kan jeg godt lidt forstå, hvor Morten vil hen. Fordi det er, meget tit i de der zombie-film, så er det noget, der kommer ned sydfra. Det er noget, der kommer fra de varme lande, og så ligesom truer med at overtage civilisationen.
Det er jeg ikke helt enig i. Altså, den første zombie-film, det går jo fra, hvad den film hedder White Zombie fra 1932.
Ja.
Altså, og den oprindelige zombie-myte er et eller andet fra Tahiti, eller Haiti, eller hvad den hedder.
Ja.
Det der med, at der er sådan en åndemaner, der giver en person gift, og så laver man sådan et hjerneløst offer.
Ja.
Men så i 68, hvor Night of the Living Dead kom, instrueret af George Romero, det er ligesom der, vi har den moderne zombie.
Det er det, ja.
Altså, så når vi siger zombie nu, så er det 1968 zombie og frem efter det. Det er ikke den der klassiske karibiske ting.
Nej, men alligevel så er den lidt til stede også, fordi der er jo, altså der er mange italienske zombiefilm, også efter at Romero lavede sin film. Der var mange italiener, der efterlignede hans film.
Ja.
Og i de film, der er det altså tit et eller andet, der foregår i i sådan et eksotisk land, med nogle meget svedende nære maneri. Men, der er et mellemstadie af zombien imellem de to der. Altså imellem voodoo-zombien og så, hvad skal man sige, den moderne samfundskritiske zombie. Der er også det der, fordi i 40'erne, der er stort set alle zombier, det er sådan nogle hjernedøde soldater. Altså hver gang der er nogen, der eksperimenterer med zombier med i 40'ernes gyserfilm, så er det altid sådan nogen med, det er altid sådan i krigssammenhæng, og så bliver de bare sådan, altså de gør ikke rigtigt, altså de render ikke rundt og bider i folk eller noget, altså de står der sådan set bare og afventer ordre.
Altså nu ved jeg ikke, om du har spillet det udmærkede computerspil, der hedder Return to Castle Wolfenstein.
Det har jeg ikke. Jeg kender godt spillet. Jeg har set sådan nogle, let's play videoer med det.
Ja, men der er også lidt sådan et zombie subplot der, og der er nogle af baner der handler om, fordi der var en af de der topnazister, som åbenbart var meget ukult interesseret. Ja, lige meget. Jo, men det er rigtigt nok. Der er en eller anden soldater og 40 zombie.
Der er sådan en lille død sådan evolutionær blindgyde for zombien der i 40'erne. Som vi hurtigt forlader igen. Men svaret er nej, det er ikke en zombie-lignende sygdom.
Ebola, nej, det er det ikke.
Det er det ikke.
Og så skriver han videre, hvad er det med de zombier? Er der nogle regler, som med gremlins, vampyrer, huskregler osv.? Og det er jo godt set af Morten, fordi der er jo netop, både med gremlins og med vampyrer, der er sådan nogle helt klassiske huskeregler, altså sådan nogle ting. Der er en, og kun en regel med zombier.
Skyd med hjernen.
Ja, du skal simpelthen dræbe deres hjerne, så dør de.
Ja.
Det er ikke nok at sprætte dem op med et samurajsvær.
Nej, eller hakke en hånd af, eller sådan noget der, fordi så er hånden, den kommer bare efter dig.
Hjernen skal destrueres, det er den eneste måde at dræbe dem, som vi
ved. Ja, gør det for guds skyld. Og man kan også, jeg ved, der, hvis man bor i USA i hvert fald, så kan man købe sådan nogle zombie kits med macheter i og sådan noget. Altså til hvis zombie-apokalypsen kommer.
Når den kommer.
Når den kommer, så kan man være forberedt og have sådan en lille oppakning dermed.
Men vampyr derimod, der er virkelig mange regler, ikke?
Ja.
Der er det der med, de kan ikke komme ind i dit hus, medmindre du selv har inviteret dem.
Ja.
De har ikke noget spejlbillede.
De kan ikke tåle hvidløg.
Nej. Og så er der noget med, at de ikke kaster skygge.
Det gør de heller ikke, nej.
Og så er der i nogle varianter af myten, så kan de forvandle sig til en flagermus, eller til nogle rotter, og de har sådan en helt repertoire af tricks, som de kan bruge.
De kan en hel masse, ja. Og hvor bliver deres fine smoking af, når de forvandler sig til en ulv? Det er der ikke nogen, der ved.
Nej, det er rigtigt. Altså, den burde jo bare ligge på gulvet, og så når de forvandlede sig tilbage,
så kryb det lige ind i
den igen.
Ligesom
sådan noget.
Nej, sådan er det ikke.
Altså, man kan sige meget om vampyrer, ikke? Altså, og de er virkelig nogle røvhuller, fordi de går bare og suger blod fra almindelige mennesker, ikke?
Ja.
men de er elegante.
Det er de, altså ja. det er posh monster.
Og du møder jo aldrig en vampyr, der har sådan en IQ på 92.
Nej, fordi de er højt begavet.
De er højt begavet, ja. Og de har læst gode bøger. De har læst dem alle sammen. De har læst så mange gode bøger, at de ikke overgår at læse gode bøger.
Jamen det er det. Mere, altså, fanden, de har brugt 400 år på at læse gode bøger. Nu render de bare sådan rundt til cocktailpartys og sådan noget.
Ja, og de er sådan sardoniske, og de kan ligesom sådan slå kappen op og, ja. Omkring sig. Og de kan alt det, som man egentlig gerne vil. Ikke?
Altså, så der zombier, de er sådan lidt mere socialrealistiske.
Nej, men det jeg mener, det er, at det der kan være uhyggeligt ved vampyrer,
ja.
Det er, at, at den har de her superkræfter.
Altså du tænker, altså den kan klatre op ad murer, og den kan løfte folk i kraven og sådan noget.
Og den kan alt, og det er, mens den drikker dit blod, så kan den sige et eller andet mega sejt og citere Rimbaud og andre franske digtere.
Ja, præcis, ja.
Så det er jo det der appellerende ved vampyren. Ja. Det er de der superkræfter.
Ja.
Det er det, der gør vampyren uhyggelig. Men zombien, det er jo den helt anden grøft, ikke? Det, der gør vampyren eller zombien uhyggelig, det er jo ikke, at den kan noget som helst. Det er jo det, at den er så forfærdelig, og hvis den får fat i dig, så bliver du lige så smadret, som den selv er.
Ja.
Fordi den tilbyder jo ikke noget. Der er ikke nogen individualitet. Der er bare sådan en fuldstændig grotesk kollektivitet, ikke? Altså, hvor det er bare sådan en håb, som det eneste, den der håb vil, det er jo bare æde.
Jamen, det er rigtigt. Det er en form for the Borg. Og de er jo heller ikke sådan, altså æstetisk er der jo ikke meget at skrive hjem om. Altså nu er de jo sådan lidt, altså i tidligere film var de noget pænere at se på, men nu er de jo sådan, nu om dagen så mangler de jo sådan halvdelen af kæben og sådan noget. Altså tit er de ikke lige så kønne at se på som vampyr.
Nej.
Jeg ved ikke, om man kan allerede sådan ane konturen, fordi jeg ved, du er meget glad for zombier.
Ja.
Jeg synes måske, det er sådan lidt det problem med zombier, at det er sådan, det dybest set er lidt reaktionært. Filmmonster. Jeg synes ikke rigtigt, det kommer ud af stedet. Fordi der har ligesom været en revolution sådan i zombiefiktionens historie. Og det var den, som Romero stod for. Og der er ikke rigtig sket noget siden, vel? Altså også The Walking Dead, altså det er bare en meget, meget lang udgave af Romeros film.
Jo, men hvad mener du med, at der ikke er sket noget siden? Altså det er jo det samme som at sige, at for fanden, salt, det smager lige sådan i dag, som det gjorde for 200 år siden. Altså, hvad laver de i saltindustrien? Altså, pif det op? Altså, det er jo ikke... Du er nødt til at tænke på det.
Det er jo en virkelig dårlig sammenhæng.
Nej, det er faktisk... jeg sidder og tænker over det, mens jeg siger nu her. Ja. Og det er faktisk det er noget af det bedste, jeg har sagt i lang tid. det er jo ikke en zombiefilm. Altså, så er det jo ikke, at du har en zombie, og så på en eller anden måde har du presset den ind i en VHS-kassette, vel? Altså, du har en historie. Og så har du zombier med, og zombierne skaber konflikten. Og konflikten, den er jo ved at helst være død eller levende. Og så zombien er jo et redskab til at beskrive den her konflikt. Altså det er jo et krydderi. Altså.
Jo, det er jeg med på. Men
ligesom salt, så du kan jo ikke beskylde, bare fordi at monstret er statisk over tiden.
Jeg synes ikke, det er det samme, fordi salt er trods alt det er en fysisk ting. Ikke? Også den har ikke ændret sin struktur.
Du snakker virkelig meget udenom.
Jamen, det synes jeg, altså, fordi det her, det er fiktion, og man vil jo også, altså, hvis nutidens komedieserie lignede soap, så var der måske også en eller anden, der ville sidde og sige, skulle vi måske, altså, soap er godt, men skulle vi prøve noget andet, måske?
Jo, men...
Og det er bare tilfældet med zombiefilm. Nutidens zombiefilm ligner 70'ernes til forveksling.
Ja, det synes jeg overhovedet ikke, de gør, men altså, er det fordi, du mener, at nutidens monster, altså at selve monster...
Nej, jeg mener det, som zombien står for. Ja. Altså ligesom, det kan være, at vi skal prøve at ligesom tage den derfra, fordi altså, der er jo den her med, altså monstrene er jo sådan arketyper, og man plejer jo at sige med vampyrer, at de står for sex og lidenskab og passion.
Ja.
Alt det, ligesom alle de fortrængte drifter, og det er jo
også... Jo, men alt det der med blodet, der gør, ikke?
Jo, og det er jo også det er godt nok et monster, der findes sådan i mange forskellige afskygninger i forskellige kulturer verden over. Men den vampyr, vi kender, er jo et monster, som har rod i Victoria-tiden jo altså. Og det er et monster, som er præget af sådan... Man kan sige, det er den måde, som en meget puritansk indstillet person vil opfatte seksualiteten på.
Ja, ja. Altså, at hvis man virkelig har et sexforskrækket samfund,
ja,
så en god måde til at snakke om sex på, det er jo, så gør det indirekte, og så, ja, ved at Bram Stoker, han er så fra Irland, ja, men han så skriver en roman som Dracula, som der er rigtig mange mennesker, der læser, og får virkelig stor pik af at læse, ikke?
Du lytter til virkelighed.dk med Christian Bavnvig og Lars Gorselak.
Hvad var det, vi skulle... Nå jo, og zombier, hvad vil du sige, hvad står de for? Altså, vi har jo været inde på, de har måske stået for lidt noget forskelligt. Altså, de har stået for, man kan sige, da det var voodoo-zombier, der var det måske sådan lidt, spillede det på sådan lidt en angst for eksotiske lande, og hvad de dog kunne finde på at lave dernede.
Ja, ja, det er den gamle der, men den moderne, hvad zombier står for?
Ja.
Ja, men det står jo for det mest uhyggelige, der findes i hele verden. Andre mennesker.
Andre mennesker.
Ja. Hvad har når de kommer, den der hårdt af zombier,
ja,
som bare vil rive dig i stykker og æde din indvolde, hvad har de til fælles?
Jamen, de har det til fælles, at de bare sådan vandrer omkring uden selvstændig tankeaktivitet.
De har det til fælles, at de har alt til fælles. Der er ikke noget, der differentierer den ene zombie fra den anden. Vel?
Okay.
Altså, det er simpelthen... Så vampyren, han kan være sofistikeret og flyve og ikke have noget spejlbillede og være bange for hvidløg og krucifixer. Det er voldsomt dramatisk og ja, semi-katolsk, det hele. Zombien, det er simpelthen... Det er massen, ikke? Altså, det er de andre. Og hvis de fanger dig og bider dig, så bliver du en af dem.
Ja.
Og så har du ikke længere... Så er du ikke længere en person, der godt kan lide at høre Led Zeppelin eller læse Berlingske Tidende... Så, altså alt det der person noget er væk, så, ja, så er du bare en del, som bare går og vil have fat i den eneste ressource, der findes, altså nemlig liv.
Ja.
Og så i stedet for liv, så kan man jo sætte alle mulige, altså så kan man kalde det penge, ikke? Altså, eller sex, eller hvad fanden man forbinder ressourcer med. Ikke?
Men hvordan er det så, hvordan repræsenterer den så de andre?
Jamen netop med, at den ikke er differentieret. At det er hopen. Fordi i vampyrfilm, der er jo aldrig 4.000 vampyrer, der kommer, vel? Altså det er jo altid én vampyr. Det er individet. Vampyren er på et eller andet måde sådan et individuelt monster. Og det er også derfor, det er så godt at koble vampyrmyten op på seksualitet. Ja.
Jamen jeg kan godt forstå, altså det med hopen der, det kan jeg godt forstå. Det er måske bare sådan, fordi med de andre, der tænker jeg sådan, altså hvis jeg nu tænker på naboen Paul og sådan noget, han er jo differentieret jo. Men jeg kan godt forstå det der med hopen, eller mængden,
ja,
ikke også? Altså det kan jeg godt forstå, det er uhyggeligt i. Men der er jo også, altså i rigtig, rigtig mange vampyrfilm, der skælder de meget ud på hinanden. Altså ikke, altså i zombiefilm. Og det er ikke zombierne, der skælder ud, men det er alle dem der, som bliver forfulgt af zombierne. De skal jo ligesom, de skal have et eller andet at lave, mens de der zombier stager omkring jo.
Ja.
Og det de laver, sådan post 1968, det er altså typisk, at de bliver uvenner, og skælder rigtig meget ud på hinanden.
Det er rigtigt. De er i sådan nogle grupper, fordi de er nødt til, samfundet er brudt sammen, ja, og så er man nødt til at etablere sådan nogle minisamfund, ja, og så er der altid to mennesker, der gerne vil være ledere i gruppen.
Der viser sig ret hurtigt sådan to alfahænder. Og så er der også, det er tit noget med, at hvis der er måske en, der er farvet, og så er der en, der ikke er så vild med, at den anden er farve.
Altså, det går jo helt tilbage til Night of the Living Dead, der fra 68. Og på det tidspunkt var det jo kontroversielt at have en sort helt.
Ja. Det er så stadigvæk i... Jeg holdt sådan cirka i halvandet afsnit i The Walking Dead, før jeg opgav. Men der lagde jeg mærke til det, der var det også, altså man skulle ikke mere end to afsnit ind i hvert fald, før de præcis samme konflikter blev optegnet igen.
Ja,
som i,
ja, The Walking Dead, jeg gik også i gang med at se den, og jeg synes, hold da op, jeg synes første afsnit var godt, jeg synes det var virkelig fedt. Altså det startede med en mand, der vågner, han har været under bedøvelse, mens det der zombie holocaust fandt sted, ja, og så vågner han op, og det hele er smadret. Så kommer han ud, og så kommer der bare en lille pige og ved hans hjerne, og så skyder han ind i hovedet, ikke?
Ja.
Og der er virkelig, der er ikke ret mange amerikanske tv-serier, der starter med, at en voksen mand skyder en pige i hovedet, og ham manden, der gør det, han er helten. Det er ikke så tit, man ser det. Så jeg tænkte, yes, den her serie, den er bare guld værd. Og så nåede jeg hen til afsnit 5, og så handlede det om, at folk de sad og diskuterede deres parforhold og sådan noget. Og så,
ja.
Ja, så tabte jeg også tråden.
Det kan godt være svært at få et præcist greb om, synes jeg, hvad zombier står, fordi man er jo nødt til at se, fordi de siger ikke noget selv, vel, de staver bare omkring.
Ja.
Og sådan der, så man er også lidt nødt til at se på, hvad foretager de andre mennesker i filmen.
Ja, selvfølgelig.
Og tit så er det bare noget med, og jeg skal være helt ærlig at sige, at det er det, der gør, at jeg tit er lidt, at jeg ikke rigtig gider zombiefilm. Kunne der dog ikke bare være sådan to elskværdige, sympatiske, rare mennesker, eller sådan noget med, altså hvorfor er det, vi altid skal fremstilles som nogen, der går fuldstændig amok, når vi er otte sammen? Altså hvorfor kan de ikke?
Jamen, jeg tror, at jeg er enig med dig. Men det er jo fordi, når samfundet bryder sammen, og zombiefilmen så viser, at de der småsamfund, der opstår, at de er problematiske, fordi der er folk, der bare tilrender sig magt, fordi der ikke er de der filtre, som der er i vores store samfund.
Ja.
Så det er jo et eller andet sted en hyldest til det store samfund, altså det, vi har nu, altså hvor vi har demokrati. Og,
ja, det kan man sige.
Ja. Jo, men du forstår godt, hvad han...
Jeg forstår, hvad han, og jeg kan lide den måde, du ligesom twister det på der, fordi det kunne man jo selvfølgelig godt se som noget positivt ved de der film, at de er en reminder om, at vi skal huske, hvor langt vi er nået. Sådan kulturelt, jo.
Ja, og det er jo også noget, som, der ved ikke, en bog som Fluernes Herre handler om, ikke?
Ja.
Fordi det er jo ikke, altså det er jo ikke medfødt, den der idéen om et samfund.
Det er det i den grad, ikke?
Altså det er jo noget, som det er ved med at bestå, fordi at folk taler med deres børn og deres naboer og ser fjernsyn og,
ja.
Og så videre.
Ja.
Og hvis, når alle de der ting bryder sammen, ikke? Så kommer vi jo tilbage til et eller andet lort jungle noget, altså hvor det er bare den, der har den største kæp og den mindste samvittighed, der vinder.
Ja.
Ja, jamen, og altså, når zombiefilm så netop problematiserer det, altså så siger de jo indirekte, at hey, samfundet i sig selv, som vi alle sammen er en del af, har faktisk en værdi.
Virkelighed.dk, lyn af Jylland.
Lars, altså nu sidder jeg og peger ned på min værktøjskasse.
Ja, det kan jeg godt se, du gør.
Ja, og der er alle mulige ting i. Altså der er en rørtang og en skruetrækker og en hammer, og det, jeg kan blive ved.
Der er godt nok varmt herinde.
Ja, jamen, det er voldsomt varmt.
Men hvad skal du? Hvorfor peger du på dem?
Ja, men netop for at vende tilbage til den her vampyr, ikke? At vampyr har bare så mange ting i deres værktøjskasse. Ikke?
Ja, de har. Det har
og,
de.
Og zombier har jo ikke en skid. Altså de har jo ikke en værktøjskasse. Altså,
nej.
De har jo...
Altså jeg synes jo så, at vampyrer har også en vis fleksibilitet, fordi det er jo rigtigt, der er en meget, kan man sige, den ligesom den dominerende strømning i vampyrfiktionen, det er jo den, der handler om vampyren som fortrængt seksualitet. Men jeg synes altså også, at vampyren historisk har været mere end det. Og nu har jeg jo så lige, for nylig har jeg læst en masse af nogle af de tidlige vampyrnoveller. Og jeg synes altså, det er et gennemgående træk ved mange af dem, at de har ikke noget som helst at gøre med vampyrer som fortrængt lidenskab eller sådan noget. Altså det, i rigtig mange af dem, der er vampyrer er sådan et eller andet dekadent aristokratisk, sådan noget et eller andet, der bare har levet 800 år mere end det burde have gjort, og som ligesom sådan dræner ungdom og livsvitalitet.
Ja, og på den måde hænger det jo sammen med den der succubus.
Der er sådan en novelle, der hedder Good Lady Duquesne. Jeg tror, forfatteren hedder Mary Elizabeth Braddon, eller sådan noget. Og det er sådan lidt sat på spidsen, så er det sådan lidt en historie, der kunne være bragt i ude og hjemme nu om stunder. Eller sådan. Men det er en af de klassiske vampyrfortællinger, og det er...
Du sælger den godt, Lars.
Jamen, jeg er sikker på, at nu sidder der en eller anden Mary Elizabeth Braddon liga derude, som sender mig dødstrusler nu. Altså. Men det er ikke, og det er heller ikke, det er faktisk en fremragende historie, godt skrevet.
Jo, men jeg synes, vampyr er irriterende. Altså, de skal sådan være lidt højere end almindelige mennesker, de skal være lidt tyndere end almindelige mennesker, de skal have sådan en lille bitte smule accent. Og så skal de være sådan mega intelligente, og de skal også sådan blære sig med det, og de står med lukkede øjne og laver et puslespil og sådan noget.
Jamen, det er faktisk vampyrer i en nødskal.
Ja, altså de er nogle røvhuller. Altså det,
røvhuller, det synes jeg er skarpt vinklet. Altså, vi kan lige prøve at læse her, fordi vi har faktisk fået noget mere lytterpost.
Endelig.
Og det er fra Katrine. Hun siger, jeg synes, det kunne være spændende, hvis I snakkede om forskellige klassiske filmmonstre versus hinanden. Især hvis I også inkorporerer det historiske bag dem samt folkloredelen. Okay, slap af, Katrine. Eksempelvis placeringen af vampyrens hugtænder, og hvordan den er gået fra ulækkert udødt væsen til sexsymbol. Og så står der noget om Twilight, som jeg ikke vil læse højt. Og så står der, I kan også nævne mumien som filmmonster i forbindelse med datidens interesse for arkeologi, zombiers forbindelse med voodoo, hak ved den, samt varulves forbindelse til shamanisme og frygten for de indre drifte. Altså det der med shamanisme, det ved jeg simpelthen ikke noget om.
Nej, jeg er imod shamanisme.
Ja.
Men det der med vampyren, som at det først nu skulle være noget seksuelt, altså der kan jeg ikke give Katrine ret. Jeg synes, det har altid været seksuelt.
Nej.
Jeg tror måske nu her i de der nye Twilight-film, som unge mennesker ser, imellem deres Burger King-besøg, ja. så går de lige ind, og så tror de, at de ser noget vampyr.
Det hun snakker om specifikt der, det er vampyrens hugtænder.
Fordi, ja, jamen, jeg ved godt, i Nosferatu, altså den med Klaus Kinski.
Ja, altså rotte udtrykket, hvor de sidder midt i munden.
Ja, der de fortænder.
Ja, det er det gamle, og det gør de, jeg tror, de gør det i Dracula også, altså i bogen. Men ret hurtigt, så skete der jo det, at de bevægede sig sådan lidt ud i siden, og blev lidt mere fashionable. Altså, jeg kan lige prøve, hvis jeg lige løfter underlæben her en gang.
Ja.
Vil du se, jeg har dem faktisk. Fra naturens side.
Ja, det er rigtig god radio, det her, Lars, ja, at du sidder og viser dig
med tænder. og det er faktisk ikke mange uger siden, jeg så på i nyhederne, at unge kvinder hvert en år i hobetal er simpelthen begyndt at få filet deres hjørnetænder.
Ja.
Bare for at komme til at se sådan lidt vampyrsexet ud.
Ja.
Men man er gået væk fra det der med, at, og det var heller ikke særlig sexet, det der med, at hugtænderne sad midt i munden.
Jo, men det er da selvfølgelig fordi, at det ser åndssvagt ud at have dem siddende midt i munden.
Jamen, det ser åndssvagt ud, men det ser lidt uhyggeligt ud, synes jeg. Altså, du kender Herzogs.
Jo, men det er jo det, jeg bliver ved med at sige, Lars. Det er ikke nok, at det er uhyggeligt. Altså, monsteret, vampyren, skal ikke bare være uhyggelig, han skal også være lækker.
Jo, det skal han.
Og jeg siger han. Hvorfor siger han?
Jamen, det skal han i. Det skal han i nogen.
Hvorfor siger du han? Hvorfor er vampyren ikke en dame?
Jamen, det ved jeg ikke. Jamen, det er han da også nogle gange. Det er han i Good Lady Duquesne, for eksempel. Ja. Det var spoiler. Den klipper vi lige ud. Mm-hmm. Men altså.
Nej, helt ærligt. Det her, det er jo interessant. Hvorfor er vampyren altid en mand?
Jamen, det står vel i et eller andet hemmeligt vampyrkodex. Det ved jeg ikke. Det er han heller ikke. Har du ikke set The Brides of Dracula?
Men lad nu være med at komme med sådan nogle anekdotiske undtagelser.
Jamen, det er ikke anekdotisk. Det er der en. Og de er med i Dracula også. Draculas harem af vampyrkvinder.
Jo, men jeg har da set lige så mange B-film som dig, Lars. Selvfølgelig
det
har jeg
en B-film, de er med i romanen.
Selvfølgelig har jeg da også set kvindelige vampyrer. Men ved zombier, altså, det tænker jeg ikke som noget kønsbestemt.
Nej, det er rigtigt.
Men vampyrer, der tænker jeg altså umiddelbart en mand.
Ja.
Ikke? Altså,
ja, men det er fordi.
På samme måde som hvis jeg tænker en seriemorder, så tænker jeg også en mand. Og vampyren.
Altså det må være en fordom af en slags.
Ja.
Der er rigtig mange kvindelige.
Ja, men helt mange. Altså de er all over the place. Det er heldig, at jeg kom hjem fra arbejde i dag.
Ja.
Og jeg synes også, altså vampyr minder lidt om sådan Hannibal the Cannibal. Altså alt det der, hør klassisk musik, og det ved jeg ikke.
Nå, vi bliver ikke lige helt færdige, fordi hun siger også. Hun siger, at til sidst kunne det være en interessant vinkel at snakke om det psykologiske i, hvorfor vi har brug for at skabe monstre. Og det ligger jo lidt som en præmis i det spørgsmål, at de ikke findes rigtigt, jo.
Jamen, det tror jeg heller ikke, de gør.
Det er bare noget, vi finder på.
Ja, det tror jeg.
Ja.
Og jeg tror det heller ikke, det er tilfældigt, at den her zombie-interesse, der er nu. Altså, jeg tror, der er mange mennesker, som er rigtig bekymrede over sådan måske global opvarmning og økonomisk verdenskrise, altså den der store finanskrise, der var i 2008, altså alle sådan nogle ting, som er ude for ens kontrol, ikke? Det er det samme der med zombier. Du kan ikke argumentere mod sådan noget, nogle zombie-ting. Og det er derfor, jeg synes, at zombie-fortællinger er interessante, altså de kan tit være kluntet, men de siger et eller andet om samfundet. Og det er jo også derfor, at når du skal forholde dig til zombie-litteratur eller film, så skal du et eller andet sted have Marx i hånden. Altså det er den del af hele analyseapparatet, der går i gang.
Men
hvorimod når det er vampyr, så er det jo Freud, man skal snakke med.
Ja.
Virkelighed.dk.
Jeg synes, at zombiefilm, næsten uden undtagelse, så peger de på en eller anden dårligdom hos menneskene. Ikke også? Altså de udpeger en eller anden faktor, der gør, at det her, det er sådan en tragisk undergangsspiral for de her mennesker. Og dermed, så, altså det er det, jeg mener med, når jeg siger, jeg synes, det er et reaktionært monster. Fordi det er rigtig nok, altså en anden måde at sige det på, vil være, at de var samfundskritiske, ikke også? Og det er rigtig nok, altså det kan være Dawn of the Dead, og så er det sådan forbrugerisme og sådan noget, de handler om.
Jo, men Dawn of the Dead foregår jo i Bilka, altså.
Ja, ja. Og så sidder man tilbage med det der indtryk af, okay, de er os, og vi er også nogle værre nogen, fordi at vi køber alt for meget ind i supermarkeder og sådan noget. Det er mit indtryk af zombiefilm. Det er, at det er altid deres ærne. Det kan variere lidt fra film til film, hvad det er for en dårlig dom, de vil pege på. Men det er altid deres ærne. Det er at påpege et eller andet, der løber som en arvesynd igennem menneskeheden.
Ja. Night of the Living Dead, ikke også? Altså, der, man får aldrig en forklaring på det. Det eneste, man hører, det er i baggrunden på et eller andet sted, at der er noget om, at der er en eller anden satellit, der kommer også, tilbage fra rummet.
Men det er lige meget, fordi det eneste, der betyder noget, det er, at ham der røvhullet, han ikke ville samarbejde med de andre, og det var Neon, der blev skudt til sidst i filmen. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt med de der zombier. De løber bare sådan lidt rundt i omgivelserne imens.
Jamen, det er jo ikke buffet, at du bare kan altså plukke dine argumentboosters, som du vil. Altså, er det fordi, at du synes, det er katolsk eller reaktionært?
Jamen, jeg har ikke sagt noget om, at zombiefilm er katolske, men det er selvfølgelig rigtigt, at det der med arvesynden, med at de... Jeg synes næsten altid, zombiefilm er designet til at give en dårlig samvittighed over et eller andet. Altså, man kan godt vælge at se så, at vampyrfilm er katolske, og det er de jo også i deres symbolik og deres ikonografi og sådan noget. Men jeg synes, de er progressive i den forstand, at de nedbryder barrierer hos den, der ser dem. Monsteret peger ikke på noget dårligt. Det peger på, at man måske tværtimod er inficeret, i forvejen er inficeret af et eller andet.
Men hvordan er det progressivt?
Jamen, jeg synes, det er progressivt, fordi at det åbner rum for udvikling. Altså, den peger ikke bare og siger, du er da godt nok også for dårlig, altså, skulle du ikke skamme dig lidt over det, altså. Den siger, at det her monster, det er skabt af noget, du selv har lavet, og du kan faktisk, altså, fordi seksualitet er jo ikke noget dårligt i sig selv, vel? Altså, det er jo et monster, der er skabt af en bestemt måde at se, at se seksualiteten på. Jo.
Men jeg synes, vampyrmyten er sådan meget elitær. Altså både i al den staffage, der omgiver den med dialekter og kapper og biblioteker og alt det der.
Altså fordi det er et overklasse monster?
Ja, det er nemlig et overklasse monster. Men det er stadigvæk seksuelt. Altså det, der er en voldsom seksualitet forbundet med det. Og så synes jeg, at der er tit noget med, at så et... En vampyr kan på en eller anden måde sådan blive sådan følelsesmæssigt involveret med en dødelig.
Ja.
Og så enten sådan en dødelig siger, at sådan, jeg giver afkald på det, jeg kender, og går med over i en mærkelig grå evighed sammen med dig. Uh-huh. Eller at vampyren, om man kan sige, at jeg giver afkald på den her kærlighed, som ellers var sådan en livslinje tilbage til et kødligt liv, fordi jeg vil ikke gøre dig til en af mine og sådan noget. Altså det handler på en eller anden måde om sådan noget klassesamfund. Jeg synes, det er reaktionært.
Men det synes jeg så er, altså det er jo en bestemt type vampyrfilm, du beskriver.
Ja, det er jo det moderne, altså det er det, de unge vil have. Altså,
ja. Jamen det synes jeg også er reaktionært. Men hvis man sådan tænker hammer vampyrer, ja.
Og hvis man ikke lige ved, hvad vi snakker om, så ja. Altså hammer, det var jo sådan en engelsk studie, der lavede sådan masser af...
Ja, altså det gamle...
I 60'erne og 70'erne.
Ja, og de og lavede meget andet også, og sådan noget.
Jo, men det er rigtigt nok. Altså der er vampyren stadigvæk et monster, som heltinden flygter fra. Men nu om stunder, der vampyren er jo sådan et monster, som heldinden er sådan draget imod, og har sådan en voldsom dialog med,
ja.
og dybest set så stiller hun sig det der spørgsmål, hvor liderlig er jeg egentlig?
Hvad snakker vi om? Er det Twilight eller hvad?
Lige præcis.
Ja, jeg har ikke set dem.
Det handler om den her liderlighed, som menneskekvinder føler, når de så er konfronteret med sådan en mandlig vampyr, ikke?
Ja.
Fordi han er super på alle mulige måder. Det er bare lidt der problem, at han er død. Ja. Men han er bare mega, mega, mega lækker, ikke?
Ja, ja. Ja. Jeg er fuldstændig enig i, altså jeg har ikke set Twilight-filmen, jeg har spolet igennem et par afsnit af True Blood.
Ja, præcis.
Og jeg kunne godt, altså jeg bemærkede, at det var meget vigtigt, det der med, at de så godt ud alle sammen. Men det ved jeg ikke. Altså det, jeg tror du ikke bare, det er, altså er det ikke bare ungdomsserie? Er det ikke bare sådan Degrassi High?
Lars, du skal fandme ikke sidde der og være fed og gammel og sidde på en skammel og snakke om, at det ikke bare ungdoms.
Jamen er det ikke det?
Inden altså i dig, inden i den her brystkasse, altså der sidder der en ungdoms Lars. Altså det ved jeg da.
Ikke sådan en ungdoms Lars, som vil, altså jeg tror selv ikke den rigtige ungdoms Lars vil have givet dig at se det pjat der, altså. Men
nej, men du har ret. Det gør at sige, Junior High, det var faktisk en rigtig god serie.
Jamen det var det, og det er det, jeg vil frem til. Det er alt for, sjældent, vi nævner den i podcasten.
Ja, og der var jo faktisk også, fordi der, kan du huske Snake og Wheels?
Altså svagt, vil jeg sige. Men
Jamen de havde også problemer, og der var også nogle gange, hvor der nogen, der blev forelsket.
Jamen det er jo det.
Og så var der hende der Spike, som hun blev hun blev sammen gravid.
Mm. En vampyr, som er utvetydigt kvindelig, Vampirella. Jo. Kender du hende?
Jo.
Hun har
jo
nogle ordentlige jader.
Ja, jamen selvfølgelig har hun det, og freden er det. Lars, vi nærmer os sådan et tidspunkt, hvor vi skal begynde at slå en sløjfe på.
Jamen, jeg synes også, vi er kommet godt omkring. Men
jamen, du sidder og kigger. Jamen, du har jo allerede læst alt det der.
Nej, fordi også skulle vi måske lige sige, fordi hun spørger også, hvad er jeres yndlingsmonster? Skulle vi lige tage den?
Altså, jeg fornemmer, du har en.
Jeg tror, jeg har en, ja. Skal jeg lægge ud?
Ja, tak.
Jeg kan godt lide de der harpyer. Det er de der sådan nogle kvindefugle, som de skriger meget, og så er de sådan altså fuglekrop for neden og vinger, og så har de sådan almindelig overkrop, og så ja, så flakser de bare sådan lidt rundt omkring og laver sådan nogle fuglelyd.
Ja.
Jeg ved ikke hvorfor, jeg har altid været, jeg synes altid, de har været spændende monster. Jeg tror ikke, der er nogen film med dem.
Okay, så dit yndlingsmonster, det er flyvende havfruer?
Det er noget i den stil, ja. Altså, jeg tror, det er et gammelt monster. Jeg tror også, de findes sådan i, sådan i klassisk græsk.
Jo, det tror jeg også. Altså, jeg har også hørt om dem før.
Ja.
Jeg kan godt lide zombier. Ikke zombien i sig selv. Jeg kan godt lide, at jeg elsker zombiehistorier, fordi det handler om samfundet.
Ja.
Det handler ikke bare om, hvordan man lige tilfældigvis rent personligt er kinky. Altså det handler simpelthen om, hvordan vi som samfund skal komme videre med hinanden.
Yeah.
Men hvis det skal være bare sådan et monster, som jeg bare synes er mega fedt, så siger jeg Kraken.
Kraken, og det er det der store havmonster?
Ja,
yeah.
Det er simpelthen det er verdens døds Leviathan, blæksprutten. Altså,
ja, men ja, det er sådan en slags det er sådan en slags vikingerudgave af havmonster.
Det, jamen, det er kæmpe, kæmpe, kæmpe store havmonster. Ja. Altså, det er forestil dig noget, der er stort, og så bare gang det med noget, der er større, og så kommer det, og så er det bare det er sort, dengang, altså det er sort på sådan en måde, hvor det nærmest er sådan også er lidt grønt og blåt på samme tid.
Ja.
Og så har de sådan kæmpe store tentakler, og så kan det bare hive de største skibe ned på havets dyb.
Ja.
Fordi jeg synes, at havmonster, det er mega uhyggeligt.
Det er et topmonster, jeg kan også godt lide det. Det må jeg sige.
Og så er der også lidt sådan Call of Cthulhu over det.
Også det, ja. Altså jeg fornemmer, at vi måske er ved at nå en slags afslutning på.
Det er vi, men ikke fordi vi har bundet nogen sløjfer, fordi det har vi.
Det har måske været lidt rodet, men jeg synes, vi er kommet omkring det væsentlige, det med vampyrer og zombier.
Altså vi har givet det et skud.
Det har vi i hvert fald, ja.
Man er nødt til at stoppe på toppen, Lars.
Men der er en ting, jeg godt lige vil vise dig, og det har som sådan ikke noget at gøre med monster og alligevel. Fordi som vi snakkede om, zombier, de har rod i voodoo-mytologi.
Ja, det er rigtigt.
Og jeg vil godt vise dig noget, og jeg skal sige til lytterne, altså det kommer fuldstændig, Christian har ikke set det her.
Det er ud af den blå.
Han bliver præsenteret for det lige med det samme, men jeg vil godt lige bede dig om en førstehåndsreaktion på den her nyhed. Jeg kan måske lige læse overskriften op, imens Christian orienterer sig. Der står, Brazilian voodoo priest to curse Germany. Det er så en lidt, det er måske en lidt uaktuel nyhed, fordi det handler om en VM-kamp, der har været spillet.
Ja, der var semifinal, Brasilien-Tyskland.
Ja.
Og det endte med Tyskland...
et svine nederlag. Svinesejr.
Tyskland vandt 7-1. Men, ja. men før den her kamp, der havde det åbenbart været voodoo-præster,
som der havde... altså det handler simpelthen om en brasiliansk sort magi-entusiast, Helio Silman fra Rio de Janeiro, som har lavet en voodoo-dukke af en tysk spiller, som han ikke vil afsløre navnet på. Og så vil han simpelthen, før kampen, vil han binde benene sammen på denne her voodoo-dukke, så pågældende tyske spillere ikke kunne performe optimalt.
Jeg synes, Helio Silman er et godt navn til en sort magi entusiast.
Det, man kan sige, synes jeg, det var svag magi.
Ja.
Det var det simpelthen.
Ja.
Altså, jeg havde ikke, da jeg læste den her nyhed, havde jeg ikke set kampen, men jeg så så lige sidste halve time af kampen, inden jeg tog ned på podcastet her i aften, og jeg må sige, det var rystende svag magi. Det var det simpelthen. Jeg tror, det må være moralen. Altså, skal man forhindre et eller andet bestemt output i en fodboldkamp, så altså, lad være med at bruge voodoo og sort magi, fordi det er...
I hvert fald ikke lige helt jordsildemanden.
Nej. Find en anden galning, fordi han kan ikke det der.
Lars, det var dejligt, at du kiggede forbi.
Jamen, det var da en fornøjelse.
Det er som om, vi bliver aldrig helt enige med zombier.
Jeg tror ikke, men det er jo noget af det, der gør os begge to til dem, vi er.
Ja, det er rigtigt. Det er det. Og tak til Morten, hvis Lytterpost startede.
Som satte hele den her vidunderlige diskussion i gang.
Og tak til den anden Morten, som har lavet en intro til os.
Ja.
Og
tak til Katrine også for Lytterpost.
Ja.
Det er dejligt. Det var skønt.
Og tak til alle jer, der lytter med. Lars, jeg regner med, at jeg ser dig om en uges tid. Inden da, i mellemtiden, nærmest før dit tæde bliver koldt, så tror jeg, at jeg får endnu en sommergæst på besøg i sommerbonusserien Interessante Mennesker.
Ja.
Men det hører I meget, det hører I meget videre om.
Interessant.
Men i hvert fald, alle sammen, tak for nu. Ha' det godt, og vi høres ved.
Og tjek lige en ekstra gang under sengen i aften, vil jeg sige.
Ja, gør det. Gør det. Og også, selvom man ikke tror... på Gud og sådan. Altså det er altid, altså bare lige have et krucifiks, ikke?
Jamen det kan jo ikke skade, vel?
Hvis der nu kommer.
En lille hvidløgsranke, eller et eller andet.
Helt ærligt, ja, gør det nu. Gør det nu, altså.
Alle elsker hvidløg.
Tak for nu, vi høres ved snarligt.